No niin, jatketaan teoria 2. Kaksi osioa asioilla, tietoverkkokurssi ja teoria 1:n välikoe oli eilen tarkastettu, on jo pisteet on korpissa näkyvissä ja nyt välikokeen 1 kunniaksi meikäläisellä susipaita päällä on kuullut, että siitä on kuulemma tykätty joskus aikoinaan. Jatketaan asiaa sitten tästä eteenpäin, eli luentokalvoihin. Missäs me ollaan täällä? Tossa, hyvä. No niin. Jee. Eli tuosta löytyy linkki. Ja nyt me ollaan tähän mennessä katseltu internetin rakennetta, miten se toimii. Katsottu sovelluskerroksen protokollia lähinnä, että miten sillä sovelluskerroksella on yleisiä protokollia. Ja nyt täällä on pari RFC:tä, jossa aikoinaan sitten määriteltiin tuommoisia asioita, kun mitä internet-päätelaitteessa pitäisi olla, tai vaatimukset internet-päätelaitteelle, mitä protokollia niissä pitää olla toteutettuna, että ne kykenee kommunikoimaan. Ja tuolta kun käy katsomassa, että mitä sovelluskerroksella on, niin se oli vuonna 89 tuo RFC määritelty. Ei siellä HTTP-protokollaa ollenkaan, siellä on muutama muu protokolla määritelty. Eli siitä on pikkuhiljaa lähdetty eteenpäin ja nyt, nyt me ruvetaan tällä kurssilla unohtaa se sovelluskerros, se on vaan dataa, jota me siirretään se internetin läpi. Ja nyt teoria 2 ja teoria 3 osuus tulee perehtymään siihen, että kuinka se internet toimii, miten se saadaan se sovelluskerroksen data vietyä se internetin läpi sinne oikealle sovellukselle, on se sitten web-palvelin tai sähköpostipalveli. Nyt sillä IT-palvelimella tai sovelluskerroksen sovelluksella kautta protokollalla ei ole niinkään väliä meille enää. Me ruvetaan katsoa, että mitä se internet tarjoaa siellä taustalla meillä keinoja selvittää asioita ja viedä paketteja eteenpäin. Onko vielä kysyttävää tässä vaiheessa? Onko jollain kysyttävää, kun siellä puhetta kuuluu? Mä kuulen. Kysykää kovemmalla äänellä, se on kysyttävää. No niin, eli mennään katsoa sovelluskerrokselta kuljetuskerrokselle eka ja sitten mennään eteenpäin. Ja nyt teoria 1:n välikokeessa oli kysymys, että missä järjestyksessä ne kerrokset on. Ja ehkä mä sitä en ole tarpeeksi sitten opettanut täällä, kun aika moni oli sitä mieltä, että kuljetuskerros on täällä alimmaisena, mutta nyt me mennään sovelluskerrokselta kuljetuskerrokselle ja sovelluskerros on ylimpänä, siitä on kuljetuskerros tuossa alempana. Vaikka se data kuljetetaan, niin kuljetuskerros ei ole alimpana on sitten fyysinen kerros. Linkkikerros on tuossa välissä ja verkkokerros on sitten tuossa välissä. Eli aika monta ihmistä oli väittänyt, että kuljetuskerros on tämä alin kerros, mutta ehkä minun pitää enemmän piirrellä tätä pinoa täällä, että jää kaikille mieleen ja toivottavasti tämän jälkeen ainakin on jäänyt mieleen se, missä kuljetuskerros sijaitsee. Ja nyt aiheena sitten on se, että mennään siltä sovelluskerroksella katsomaan, että miksi meillä on tänä päivänä on semmoisia sovelluksia kuin meillä on. Ne riippuu sitten siitä, että miten se tiedonsiirtokerrokset on toteutettu sinne internettiin. Eli sovelluskerrokset ja niitä tukevat palvelut on sovelluskerroksella. Me ollaan käyty HTTP, SMTP, FTP ja DNS läpi. Ne on ne tärkeimmät sovelluskerroksen protokollat, mitä tällä kurssilla pitää oppia tietämään, että mihin semmoinen lyhenne liittyy. Vähän sitä, kuinka ne toimii ja vähän sitä, mitä ne tekee ne protokollat. Mut, mennään eteenpäin. Seuraaville kalvolle, ne, jotka kiinnostaa, niin voipi mennä katselemaan RFC:stä historiaa, miten se on sitten kehittynyt internet, nämä sovelluskerroksen protokollat ja kuljetuskerroksen protokollat. Huomioitavaa siellä vielä, että nyt mitä kuljetuskerroksella on, niin ne protokollat on käytännössä vieläkin käytössä, mitkä siellä alkuja on määritelty sinne kuljetuskerrokselle ja sitten verkkokerrokselle. Sovelluksia tulee ja menee, sovelluskerrokselle tulee uusia protokollia, sitten linkkitekniikka ja fyysinen tiedonsiirto kehittyy koko ajan, mutta verkko- ja kuljetuskerros pysyy aika lailla vakiona mentäessä eteenpäin. Ja me nyt ollaan käyty vähän läpikin sitä sovellusprotokollaa. Mäpä otan nämä kaikki kohdat tähän näyttöön, tähän kalvolle ja nyt se sovellusprotokolla tässä muutaman kerran on kerrottukin tai maininnut tältä, mitä se protokolla tekee, niin se määrittelee säännöt sille kommunikaatiolle. Mitä viestejä käytetään? Samaan tapaan kuin suomen kielessä meillä on sanoja, mitä sanoja voi suomen kielessä käyttää, niin meillä vähän enemmän kuin yleensä se protokollissa on. Jossain määritelty, mitä sanoja on olemassa. Suomessakin on jonkunlainen virallinen taho, joka kertoo, mitä sanoja voi käyttää, ja meikäläinen valitsee omat sanat sen mukaan, mitä mä täällä käytän. Aina ei ole virallinen suomennos meikäläisen kalvoilla. Okei. No sitten kun viestejä lähetetään, eli minkälaisia viestejä oikeastaan tämä nyt voisi ajatella, että meillä on niitä sanoja, joista se viesti koostuu. Ja nyt miten se viesti koostuu, niin on niistä, oikeastaan ne kentät on niitä sanoja, mitä tässä on. Mitä kenttiä siellä viestissä, mitä kenttiä, mitä sanoja on suomen kielessä, kuinka ne erotetaan toisistaan, välilyönnillä yleensä erotetaan. Suomen kielessä yhdyssanasäännöt on aika vaikeita, meikäläinen varsinkaan niitä osaa menee joskus. Mutta silti ihminen ymmärtää, jos tietokoneella protokollasta jättää välilyönnin pois, niin ei se tietokoneen ohjelmisto enää ymmärräkään, mitä sä yrität sanoa sille. No sitten jokaisella sanalla on merkitys tai ainakin jonkinlainen merkitys. Suomen kielessä tai muissakin kielissä niin sanoilla voi olla useita merkityksiä, riippuu yhteyksistä, mutta protokollissa niin se merkitys on tarkkaan määritetty, kun siellä on jonkinlainen sana, kenttä, viesti, niin tarkkaan määritellyt se, että mitä se tarkoittaa. Se on siellä protokolla määrittelyssä RFC:ssä sanottu, tai sitten on yksityisiä protokollia, sanotaanko tämmöisiä ei-julkisia protokollia, jotka on siinä mielessä yksityisiä, että niiden määrittely ei ole julkinen. Ja sitten on tarkat säännöt siellä sovelluskerroksen protokollalla, että mitä lähetetään, milloinka lähetetään ja miten niihin viesteihin reagoidaan. Jos sä kysyt palvelimelta, että paljon kello on, niin siinä on tarkka sääntö, tai no, ei kovin tarkkaa sääntöä, riippuu protokollasta, niin sun pitää osata sanoa sille palvelimelle oikeanlaisia asioita, oikeanlaisia sanoja lähettää sille palvelimelle, jotta se palvelin sitten vastaa siihen viestiin. Eli milloin lähetetään viestejä? Yleensä siitä, mikä aloitusviesti, pitääkö sanoa hello, niin kuin SMTP-protokollassa pitää ensimmäisenä asiakkaan sanoa, että hello, meikäläinen täällä. HTTP alkaa get-pyynnöllä tai sitten siellä on muitakin metodeja, joilla se HTTP-pyyntö voi, mikä voi se ensimmäinen HTTP-pyyntö olla. Mut aloitusviestit ja sitten kuinka mihinkin viestiin reagoidaan ja minkälaisia viestejä lähetellään, ne on tarkkaan määritelty. Toisin kuin taas puhekielessä. No sitten nyt, jotta se saadaan se sovelluskerroksen protokolla menemään sieltä läpi, eli nyt meillä on se sovelluskerros S täällä ja kuljetuskerros on siinä seuraavana, niin kuljetuskerros tarjoaa palvelu ylemmälle kerrokselle, eli sille sovelluskerrokselle, ja nyt minkälainen kuljetuskerroksen palvelu on, niin riippuu sitä sovelluksen tarpeesta. Eli mitä se sovellus tarvitsee kuljetuskerrokselta palveluita? No, tähän mä oon luetellut sitten, että mitä sovelluskerroksen sovellukset haluaa. No yleensä kun nyt meillä on verkkosovellus, sovellus, joka käyttää verkkoa, niin tarkoitus on saada se dataa perille. Muuten se sovellus ei lähettäisi sitä dataa verkkoon. No, okei, se menee perille oikeille laitteille. Sitten toiveena olisi myös, että kun siellä laitteessa niitä sovelluksia pyörii aika monta ja prosesseja käyttöjärjestelmässä, niin pitäisi mennä oikeille prosessille, oikeille sovelluksille perille. Mitä se muuten sovelluskerroksen palvelut haluaa? No, haluaa sen, että jos siellä joku toinen selain sattuu olemaan selaamassa verkkoon, niin sitten pystyy käyttämään kahta selainta. Chrome haluaa, että se pystyy käyttämään verkkoa, vaikka sillä Firefox käyttää verkkoa samaan aikaan. Eli useita verkkosovelluksia pystytään käyttämään samaan aikaan rinnakkain. Vaikka tietenkin jokainen paketti, mikä lähetetään internettiin, jokainen fyysinen signaali, joka siellä menee langassa tai langattomasti, niin ei siellä rinnakkaisuutta ole, mutta virtuaalisesti se rinnakkaisuus saadaan käyttäjälle näkymään semmoisena, että sulla on monta sovellusta käynnissä samaan aikaan. Ja kuljetuskerroksen palvelu mahdollistaa sen sitten. No, voidaanko tätä tehdä yhdellä kuljetuskerroksen palvelulla? Katsotaan sitä kohta. Datan eheys, mä laitoin tuommoisen eheystermin tuohon tarkoittamaan sitä, että kun me lähetetään dataa, niin ettei siinä tule virheitä siinä datassa. Meikäläinen tekee välikokeen, niin siellä on ainakin 4 kirjoitusvirhettä. Kiitos vaan kaikille, jotka niitä korjaalliseen kysymyspaperiin. Virheitä tulee, virheen korjaus meikäläisellä ei toimi aina, mutta se, että onko kuljetuskerroksen palvelu, haluuko se dataa perille oikeanlaisena vai ei. Ihmisen kielessä ja puheessa aina on väliä sillä, että onko datassa kirjoitusvirheitä vai ei. Ihminen ymmärtää. Joskus on tilanne, että datassa saa olla virheitä internetissäkin. Ei ole väliä sillä, että no okei, jos on virheitä, niin ei se mitään. Selvitään niistä jollain keinolla. Eli datassa voi olla virheitä tai sitten dataa saattaa kadota matkan varrelta. Osa datasta häviää. Tämmöinenkin riippuu sovelluskerroksen palvelusta. Hyväksytäänkö tämä? No voi ottaa vaikka puhelinliikenteen esimerkiksi. Puhelimessa on aikanaan hyväksytty hyvinkin heikkolaatuinen ääniyhteys silloin, kun oli puhelin keksitty ja kehitettiin eteenpäin. Nyt sieltä, kun me kerran puhetta siirretään ihminen, kun käyttää sitä puhelinsovellusta, ihminen kykenee ymmärtämään sitä puhetta, vaikka se olisikin vähän heikompilaatuinen se signaali, mikä sieltä tulee. Joo, tai sitten kadonnutta dataa. Puheesta voi hävitä dataa matkalta, mutta jos sieltä häviää joku tauko, minkä puheessa pitää, niin ei sillä ole väliä. Jokin palvelu voi toimia, vaikka dataa katoaa, datassa virheitä. No ajoitus. Katsotaan, mitä mä siellä olen sanonut. Eli pitäisikö sen dataa, mikä internetissä lähetetään, niin tulla joskus perillekin. Monesti kuljetuspalvelu, kun internetissä antaa kuljetuspalvelu, tätä verrataan postipalveluun. No nyt, tai puhelinliikenteeseen tai kirjepostiin. Aina riippuu vähän, miten se parhaiten sopii se reaalimaailma vertauskuva siihen internetin toimintaan. No, jos sitä puheliikennettä tulee, jos me otetaan puheliikenne internetissä, voice over IP, eli nyt VoIP, jos mä käytän VoIP-termiä, niin se tarkoittaa, että internetin välityksellä siirretään puhetta. Eli VoIP-sovelluksena on semmoinen, joka hyväksyy sen, että dataa voi kadota tai datassa voi olla virheitä. Viive pitää kumminkin olla sitten jonkunlainen rajaa sille viivelle, että ei saa nousta turhan isoksi. Tutkimuksissa on todettu, että noin 200 millisekuntia on semmoinen viive, minkä ihminen hyväksyy vielä puhelinliikenteessä. Että siitä suuremmat viiveet alkaa olla ärsyttäviä ja aiheuttaa sitten turhia katkoksia siihen kommunikaatioon. Eli ei voi olla sekuntiluokkaa se internetpuhelun viive. No toisaalta taas, jos sä YouTubesta katsot videota, niin sä hyväksyt tämmöisen, sanotaan 5 sekunnin viiveen, ennen kuin se rupeaa se video soimaan tai pyörimään siinä kuvaruudulla. Ja siinä se voi olla se aloitusviive, voi olla sekuntiluokkaa. Tärkeimpi sitten tämmöisessä suoratoistopalvelussa, niin kuin YouTubekin on, niin on sitten viiveen vaihtelu. Eli osa sovelluksista kaipaa pientä viivettä, toisille se iso viive ei ole niinkään ongelma, vaan sitten se, että se viive rupeaa vaihtelemaan siinä yhteyden aikana tai tiedonsiirron aikana. Eli nyt mitä se viiveen vaihtelu on, niin jos me YouTube otetaan esimerkiksi, rupeat katsoa YouTube-videota, niin alussa ei tapahdu mitään, eli tuossa menee se 5 sekuntia ennen kuin se rupeaa se video pyörimään. No, tänä päivänä YouTube näyttää teille iloisena mainoksia siinä 4-5 sekuntia. Siitä rupeaa video pyörimään, tietoa rupeaa siirtymään sitä YouTuben palvelimelta teidän selaimeen, joka sitten näyttää sitten eteenpäin. No, jos tässä on 5 sekuntia odotettu, että okei, nyt meillä on tarpeeksi, mitä se 5 sekunnin aikana tehdään, niin se sovellus, selain sovellus tai mikä playeri siellä selaimessa on. Tämä toimii. Jee. Sitten kun vielä muistaa, missä oli puhumassa. Lähtee tämäkin irti. Sillä aikaa, kun meikäläinen laittelee mikkiä kuntoon, niin vastatkaa joku tuonne viestiseinälle. Viestiseinällä olevaan kysymykseen. No niin. Pysyisiköhän se mikki siinä? Kyllä se varmaan sen verran pysyy, jos se pysyy, niin pidetään kädessä. Okei, jos 5 sekuntia on se alkuviive, okei, siinä meidän 5 sekunnin aikana me on saatu tarpeeksi dataa siirretty, että me voidaan ruveta soittamaan sitä ilman taukoa. No mitä jos se viive kasvaakin yhtäkkiä, tuleekin sitten 10 sekunnin viive jossain kohtaa. Tarkoittaa sitä, että me joudutaan pitää taukoa siinä videon pyörityksessä. Kenellä on käynyt sille, että YouTube-video on jäänyt kesken? Käsi ylös. Muutamalle. Hyvä, melkein kaikille. Eli nyt kuljetus, tietenkin sovellus YouTube haluaa, että se tulisi keskeytymättä perille, tai ainakin käyttäjä haluaa, että se tulisi keskeytymättä perille, mutta internetin kuljetuspalvelut ei nyt mahdollista sitä, että se saadaan perille ilman niitä taukoja kaikissa tilanteissa. Ja miksi? Sen takia, kun sillä internetissä on valittu pakettikytkentäinen tekniikka siihen verkkokerrokselle. Eli internetin verkkokerros on pakettikytkentäinen tekniikka. Jos meillä olisi piirikytkentäinen tekniikka, niin YouTube-videot tulisi laulojen teille kotiin, ei tulisi mitään ongelmaa. Pakettikytkentäisessä tekniikassa se datasiirto ei olekaan enää niin yksinkertaista. Ainakaan silloin, jos sieltä pitäisi saada jotain, saada viiveeseen liittyviä palveluita. Okei. Kai se mikki toimii. Jos se ei toimi, niin ei voi mitään. Vähän hiljaisemmalla kuin äskeinen mikki, mutta menkää. Okei, kaistan leveys. Tiedonsiirtokapasiteetti. Eli nyt paljon tänä päivänä puhekielessä puhutaan, että meikäläisellä tai mikä paljon kaistaa on jossain 4G-liittymässä tai kotiliittymässä. Mä en nyt ole laittanut siihen kaistan leveys sen takia, kun se on tutumpi termi, mutta tiedonsiirtokapasiteetti on oikea termi. Mistä se kaista tulee niin jos täällä on P-power, niin kuin teho, ja vaaka-akselilla F, niin kuin frequency, eli taajuus, niin nyt kun me lähetetään, on se sitten lanka tai langaton linkki, niin sieltä fyysiseltä siirtotieltä valitaan, rajataan, varataan joku taajuuskaista. Kaapelilla on joku ominaistaajuus, että kuinka laaja se taajuuskaista voi siinä kaapelissa olla, ennen kuin sitten täällä reunoilla rupeaa se kaapeliominaisuudet särkemään sitä signaalia. Ja nyt parempia kaapeleita kehittämällä, niin saadaan enemmän kaistaa sinne kaapeliin. Sama radiotekniikassa, siellä on radiotaajuuksia, joita käytetään ja Sonera sen takia tänään Telia Sonera, kun Sonera aikoinaan osti Saksasta 3,5 miljardilla näitä taajuuskaistoja, joita se ei sitten voinutkaan käyttää, 3G-taajuuskaistoja osti Saksasta ja sen takia joutui rahoitusvaikeuksiin ja Telia tuli ja osti Sonera. Ja on muutama päivä sitten päättänyt muuttaa nimensä, niin meikäläinen joutuu kalvot päivittämään ensi vuoteen, mutta ei se mitään. Okei, taajuuskaista, kaistan leveys on se kuinka paljon sitä taajuusaluetta varataan siihen tiedonsiirtoon. Mutta riippuen siitä, että kuinka paljon siellä menee muuta informaatiota kuin dataa, niin tämä taajuuskaista ei, sitten kun mennään tiedonsiirtoon fyysiselle kerrokselle, niin se ei siellä enää olekaan sama asia kuin tiedonsiirtokapasiteetti. Eli sama taajuuskaista, käytännössä kun tietoa siirtää, niin se kaistan leveys ei koskaan muutu. Hyvin harvat tekniikat on semmoisia, että otetaan tuossa toinen kaista vierestä käyttöön, että me saadaan kapasiteettia lisää. No siellä 4G, 5G asioissa tehdään tuommoista, ja se on mahdollista. Mutta miten tällä taajuuskaistalla sitten saadaan erilaisia, tai miksi täällä eri tiedonsiirtonopeuksia? Sen takia, kun otetaan vaikka langaton, tuolla on 3G-tukiasema, täällä mobiilikäyttäjä, ja jos tässä on sitten toinen mobiilikäyttäjä vähän lähempänä, niin etäisyys vaikuttaa siihen tehoon, mikä siellä vastaanotetaan. Ja nyt se, joka vastaanottaa pienemmän teho se signaali, taajuuskaista samaa, mutta teho kauempana tuo signaalin teho on pienempi ja tulee enemmän virheitä. Ja sitten kun täällä menee niitä nollia ja ykkösiä, niin mitä enemmän tulee virheitä, sitä enemmän nollia ja ykkösiä pitää käyttää virheen korjaukseen tai virheiden havainnoimiseen tai sitten johonkin muuhun menetelmään, millä korjataan tätä virheitä. Eli taajuuskaistan leveys sinällään ei ole tiedonsiirtokapasiteetti, muuten kuin puhekielessä. Okei. Kaistan leveys, no mitä se kaista, jos piirretään taas kuvaa, jos me laitetaan tänne nyt tällä kertaa aika menemään x-akselille vaakasuoraan. Siitä laitetaan tänne se, mitä mä laitan tänne. Mä laitan koon kaistan leveydeksi. Tai T-tiedonsiirtokapasiteetiksi, ompi kumpi. Okei, kun me halutaan, miksi me tarvitaan paljon kaistaa? Jonkun liikkuvan videokuvan siirtäminen tarvii paljon informaatiota. Jokainen pikseli, mikä siinä on siinä kuvassa, siinä on väriinformaatiota, sijaintiinformaatio, plus sitten kun aika menee eteenpäin, niin se pikselin väri muuttuu. Ja nyt siellä tarvitaan paljon sitä tiedonsiirtokapasiteettia, jotta saadaan ne bitit, kaikki bitit, mitä siihen yhteen videokuvan ruutuun, minkä se näytölle laittaa se sovellus, niin siihen tarvii paljon kapasiteettia, tiedonsiirtokapasiteettia ja sitten on erikseen se viive. Eli nyt kapasiteetti, paljon voi vaatia kapasiteettia, ja nyt jos tuolla on se 5 sekunnin viive, niin sieltä kerätään sitä kapasiteettia, bittejä, jotka sitten ruvetaan lähettämään niitä bittejä, kun on saatu, eli käytännössä 5 sekunnin välein sitten tulisi sitä dataa, tuo vastaava määrä. Tietenkin se tulee pienemmissä paketeissa tämän päivän internetissä. Ja nyt jos sitten viive rupeaa kasvamaan jossain vaiheessa, me saadaankin tämmöinen vihreä palkki siirrettyä vasta 10 sekunnin kuluttua viiveellä, niin tässä tulee sitten se tauko siihen tiedonsiirtoon tai siihen videokuvan näyttämiseen. Eli kaista ja viive. No nyt kaikki ei tarvitse paljon kaistaa. Jos meillä sitten on se VoIP-puhelu, puheliikenne taas, siihen ei tarvitse kovinkaan montaa bittiä laittaa, mutta siinä viive ei saa olla suuri. Ja nyt miten se VoIP tekee, niin se ottaa noin 20 millisekunnin palasia puheesta ja lähettää niitä tietyn väliajoin pieniä palasia, ja siellä se kaistansiirron tarve ei ole suuri. Ei tarvitse tätä tiedonsiirtokapasiteettia siltä linkiltä, vaan tarvitaan sitä pientä viivettä, että pikkupalat menee nopeasti läpi. Eli tämä tiedonsiirtokapasiteetti on yksi niistä viiveistä. Siinä teoria yksi osassa oli ne 4 pakettikytkentä sen verkon viivetekijä, niin tämä on yksi niistä viiveistä. Eli saadaan se koko informaatiopaketti sinne linkille, joka siis riippuu siitä linkin tiedonsiirtonopeudesta. On se sitten 10 megabittiä sekunnissa tai 100 megabittiä sekunnissa. Eli se linkin tiedonsiirtonopeus vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti näitä paketteja menemään. Eli sieltä tulee se yksi viive. Sitten erikseen on viiveet, mistä tämmöiset sekuntiluokan viiveet tulee, niin yleensä siellä ollaan reitittimien jonossa odottamassa. No niin. Tietoturva siellä. Tarviiko ne sovellukset tietoturvaa? Okei, alkuaikoina kun internet kehitettiin, niin tai se oletus oli ja käyttäjät oli semmoisia henkilöitä, jotka suurin piirtein tunsi toisensa muutenkin. Ei tarvinnut tunnistaa ketään, ei ollut oletettukaan, että joku rupesi käyttää sitä internetiä tai sitä verkkoa, niin johonkin rikolliseen tai haitalliseen toimintaan. Mutta tänä päivänä internet on maailmanlaajuinen, siellä on yhtä paljon ihmisiä kuin kohta suurin piirtein kuin maailmassa, ei ehkä ihan vielä, niin pitää jonkunlaista tietoturvaa olla joillain sovelluksilla. Ei kaikki sovellukset tarvitse tietoturvaa. Mutta tänä päivänä aika moni laittaa tuonne HTTPS tuonne palvelimelle, jotta se palvelin tunnistetaan. Eli palvelin tunnistaa se asiakkaan. Tämä on harvemmin, tämän päivän internetissä tätä ei kovinkaan monessa protokollassa ole. Eli HTTPS, palveli ei tunnista asiakasta. Ei tunnista sitä selainta, että onko se, minkälainen se selain. Siellä HTTPS asiakas tunnistaa palvelimeen. Eli se on tärkeämpää, asiakas selain tunnistaa sen palvelimeen, tietää, että se nyt on oikeasti pankin palveli eikä mikään rikollinen palveli. Eli tämä toimii HTTPS:ssä. Sitten on jotain muita protokollia. Esimerkiksi verkkokerroksella on IP-protokollasta turvallinen versio IPsec, joka sitten tunnistaa myös asiakkaan. Jota IPsec on yksi menetelmä, jolla VPN voidaan toteuttaa. En niistä sen enempää tarvitse tällä kurssilla tietää. Eli, ja sitten, että salataanko se liikenne, mitä siellä menee, niin erilaisia palveluita. Eli tässä on lueteltu erilaisia palveluita, mitä tämän päivän internetin sovellukset kaipaa. Eri sovellukset haluaa eri palveluita, joku haluaa kaikkea, ei varmaan kaikkea saa, joku haluaa vähän vähemmän. Joskus voi olla uusia palveluita, jotka haluaisit uutta asiaa. No, mistä näitä palveluita saa? Niitä saa sieltä internetiltä, jossa mietit jos sä haluat tänä päivänä kuljetuspalvelu, kirjoitat käsin oikein kirjeen ja laitat sen kirjekuoreen ja sitten postin kautta menemään, niin minkälaisia palveluita saat? Dataa perille, no saattaa mennä. Voi käyttää useita verkkosovelluksia samaan aikaan. Okei, pystyn laittamaan useita kirjeitä samaan aikaan. Onnistuu. Dataa virheettömyys, no yleensä posti ei sinne kirjoittele virheitä, mutta meikäläinen itse on tehnyt sen, mutta kukaan ei sitä tarkista. Ajoitus, et sä voi viiveestä sanoa mitään. Jos sä haluat hyvän välittömästi kirjeen perille, niin se on pakko hypätä autoon ja vie kaverille sen autolla sitten. Kaistan leveys, no okei, postilla se on hyvä puoli, että sä voit maksaa siitä, että mitä isompi paketti, niin se enemmän sä maksat. Tietoturva, no sitten se on, sitäpä emme kommentoimaan, että miten siellä postissa luetaan meidän kirjeitä. Mennään katsomaan seuraavaksi internettikuljetuspalveluita. Okei. Dataa viedään oikealle sovellukselle. Eli nyt internetin kuljetuspalvelut on se, että kun sä laitat siihen internettiin menevään pakettiin, että sä haluat sen paketin tai dataan menevän esimerkiksi selaimelta web-palvelimelle, niin nyt se kuljetuspalvelu pitää huolen siitä, että kunhan sä laitat oikein osoitteen, niin se menee oikealle sovellukselle. Samaan tapaan, jos sä kirjeeseen laitat kaverin nimen, ja että se posti saa vaan sen kirjeen tuotua sinne kaverin postilaatikkoon, niin kaveri, vaikka siellä asuisi kolmekin kaveria samassa osoitteessa, niin sieltä se oikea kaveri sen nimen perusteella pystyy sen kirjeen löytämään. Tähän oli meikäläisille tämä kirje. Eli kuljetuspalvelu vie se oikealle sovellukselle, kunhan sä osaat laittaa siihen kuljetuskerroksen protokollaa oikein osoitteen, kenelle sovellukselle se viedään. No miten se osoite laitetaan, niin siellä on sitten portteja. Eli nyt siinä kuljetuskerroksen protokolli on määritelty tämmöinen kenttä, osoitekenttä, porttinumero, joka sitten kertoo, että mikä se sovellus on siellä päätelaitteessa. Toisaalta se porttinumero kertoo saman tapaan, kun sä kirjeeseen kirjoitat sinne jonnekin, että meikäläinen on muuten lähettänyt tämän kirjeen, niin siellä lukee, internetin paketeissakin lukee lähettäjän nimi, lähettäjäsovellus, lähettäjän porttinumero. Ja tämä porttinumeroton käyttö mahdollistaa sen, että nyt siellä voi olla samanaikaisia verkkosovelluksia useita yhtä aikaa käynnissä. Paketteja liikkuu, ne pystytään ongelmaan siinä, että tunnistetaan, että kenelle mikäkin paketti on. Tietokoneeseen tulee aika paljon paketteja tai kännykään, koko ajan tulee paketteja internetistä. Ja nyt tämä kuljetuskerroksen osoite on se, millä se sitten se käyttöjärjestelmä tunnistaa, että kenelle se pitää se antaa se paketti, kun se on saatu sinne tietokoneeseen kännykkään vastaanotettua. Eli ne porttinumerot mahdollistaa useita samaaikaisia verkkosovelluksia. No, jos te haluatte nähdä porttinumeroita omassa käyttöjärjestelmässä, niin kommentokehot auki ja sieltä kirjoittelee netstat ja vaikka NAO parametreiksi. Parametreiksi, niin täällä sitten näkyy niitä kuljetuskerroksen palveluita. Täällä on porttinumeroita, nämä kaksoispisteen jälkeiset numerot on porttinumeroita. Nämä on niitä kuljetuskerroksen osoitteita. Siellä on, tuossa näkyy prosessi-ID. Voi katsoa, että mikä prosessi minkäkin kuljetuskerroksen portin sieltä on avannut. Siellä on ovi auki tähän käyttöjärjestelmään. Toisista näistä ovista pääsee helpommin sisään kuin toisista. Mutta yleensä ei kannata olla huolissaan, jos käyttöjärjestelmä on päivitetty, virustorjunta toimii ja kaikki sovelluksetkin on päivitetty, niin hyvin harvoin täällä semmoisia portteja on auki, mistä joku haittaohjelma tulee tänä päivänä sisään. Mutta kun tämä on Windows, niin ikinä ei ole varma asiasta. Okei. Internetin kuljetuspalvelu, onko se luotettava? Jos sä laitat kirjeen postiin, niin se saattaa hävitä matkalla. Ehkä siihen ei virheitä tule siihen kirjoitetaan, kuten mainitsin, mutta voipi kadota. Eli nyt tässä tämä luotettava tarkoittaa sitä, että data menee perille, paketti menee perille, siihen ei tule virhettä. Tämä luotettava ei ole tietoturvaan liittyvää luotettavuutta. Eli internetin kuljetuspalvelu, sieltä on mahdollista valita, että meikäläinen haluaa luotettavan kuljetuspalvelun. Sähköposti on pakko mennä perille, mikään muu ei auta. Silloin valitaan luotettava kuljetuspalvelu. No, postissa sä voit ehkä kirjata kirjeen ja silleen saada sen menemään perille aika luotettavasti. Mutta internetissä käy onneksi helpommin. Ei muuta kuin valitaan sitten kuljetuskerrokselta luotettava palvelu. No niin. Kohta katsotaan, miten se palvelu saa. No, jotta me saadaan luotettava palvelu, niin yleensä me tarvitaan siihen yhteydellinen kuljetuspalvelu. Nyt, miksi yhteydellinen kuljetuspalvelu? Sen takia, kun se IP-verkkokerroksella, niin se ei muodosta selaimen ja palvelimen välille yhteyttä. Vaan nyt IP on pakettikytkentäinen tekniikka, se on yhteydetön tekniikka. Miten se IP toimii, niin katsotaan tässä pari kalvoa päästään eteenpäin, mutta se yksi asia, mitä se ei ole, niin se ei ole tuommoinen yhteydellinen kuljetuspalvelu tai pakettisiirtopalvelu. Mitä se yhteydellinen kuljetuspalvelu tekee, niin varmistetaan se, että okei, otetaan yhteys, kaveri vastaa. Tämä nyt on sitä, että jos otetaan puhelinmaailma esimerkiksi, niin puhelimessakin sä soitat kaverille ennen kuin sä rupeat puhumaan sille. Sä muodostat yhteyden sen kaverin puhelimeen ennen kuin rupeat höpöttämään sille juttuja. Eli muodostetaan yhteys ja sen jälkeen kun yhteys on muodostettu, niin nyt sä voit kaverille, kun sä soitat, niin sä voit kysyä, sanot terve, sit kaveri sanoo terve, niin sä voit kysyä, että hei, kuulitsä, että mä sanoin terve, ja kaveri kysyy, että no kyllä, kuulit, että sä sanoit terve, että kuulitsä, että mä sanoin terve, ja voit tälleen varmistaa koko ajan, että kaveri on kuullut, mitä sanoo. Siihen tarvitaan luotettava kuljetuspalvelu, niin se internetin luotettava kuljetuspalvelu toimii. Kaikki, mitä lähetetään, niin kuitataan, että se on vastaanotettu. Ihmisen puheessa se ei oikein toimi. Mutta siihen tarvitaan, ensin muodostetaan yhteys, tiedetään, että okei, no kaveri kuuntelee varmasti. Nyt me voidaan ruveta lähettää paketteja. Ei välttämättä tarvita, mutta internetissä, jos sä haluat luotettavan kuljetuspalvelun, niin käytännössä pitää olla myös yhteydellinen kuljetuspalvelu. Ja viimeksi nähtiin, tai on nähty niitä animaatioita, kun siellä menee se TCP-yhteyden avaus, joka vaatii 3 pakettia, niin se nyt on se luotettavan kuljetuspalvelun ominaisuus, että yhteys muodostetaan, siihen tarvii 3 pakettia lähettää. No, ruuhkahallinta ja vuovalvonta. Nämä on internetin kuljetuspalveluita. Jos tuohon menee edelliselle kalvolle, niin ei sillä kukaan tämmöistä pyytänyt, että ruuhkaa hallittaisi tai vuota valvottaisi. No mitäs nämä on? Nämä on internetin kuljetuspalveluominaisuuksia. Nyt, jotta se internet toimisi, niin jonkun pitää huolta siitä, että siellä kaikki ei lähetä täydellä nopeudella. Jos kaikki lähettää täydellä nopeudella, niin verkko ruuhkautuu, kenenkään paketit ei pääse perille tai paketit törmäilee. Meillä säytyy ruuhkaa, ei sen ruuhkan läpi pääse millään. Olette liikenteessä huomannut, kun olette jonossa ruuhkassa, niin se ei ole kiva, vaan nyt sitä ruuhkaa olisi kiva, kun joku hallitsisi. Internetissä sitten on lähdetty sille, tai internetin kuljetuspalvelu, siellä lähtee hallitsemaan ruuhkaa. Nyt kun siellä IP on verkkokerroksella, niin IP ei tee mitään ruuhkahallinnan puolesta, mutta kuljetuskerros tekee. Joo, kysymys.
Onko pakettikytkentäessä verkossa niin etuoikeutettuja paketteja?
Pakettikytkentäessä verkossa, sanotaanpa näin, että internetissä ei ole etuoikeutettuja paketteja. Päästään kohta pari kalvoa eteenpäin, niin etuoikeutettuja paketteja voi olla, mutta käytännön toteutus maailmanlaajuisesti tällä hetkellä niin on, ei ole käytännöllistä se käytännön toteutus. Eli tällä hetkellä verkossa, kun internetin laajuisesti mietitään, niin ei ole etuoikeutettuja paketteja. Ruuhkahallinta, kaikki kärsii ruuhkasta. Okei, mitä se ruuhkahallinta tarkoittaa? Mitä tämä tarkoittaa sinun kannalta, kun sä käytät sovellusta? Nyt sovellus pyrkii lähettämään suurella nopeudella. Mitä se ruuhkahallinta tekee, kun se havaitsee ruuhkaa, pudottaa tiedonsiirtonopeutta. No sitten taas yrittää, no kokeillaanpa taas lähettää suurella nopeudella. Ja sitten kun taas, no nyt vähän parempi verkko, tulee taas ruuhkaa, ei muuta kuin pudotetaan tiedonsiirtonopeutta. IP-protokolla alla ei tee mitään ruuhkahallintaa, vaan se on nyt tämä kuljetuskerroksen palvelu, joka siinä päällä pyörii, tekee ruuhkahallintaa. Ja otetaanpa tänne nyt sitten tämmöinen termi kuin TCP, johon kohta sitten tullaan enemmänkin käsiksi. Nyt ruvetaan pikkuhiljaa puhumaan TCP-protokollasta, joka sitten toteuttaa tämän luotettavan tiedonsiirtopalvelun. Yhteydellinen. Siellä menee se TCP, jos niitä animaatioita tarkkaan katsoo viime luennolta, niin siellä menee TCP-syn ja TCP-akki, joilla sitten luodaan se yhteys. Okei, TCP pitää huolta internetin ruuhkavalvonnasta. TCP ei pyöri, nyt kun internetissä on reitittimiä, niin reitittimissä ei ole TCPtä. Sitten on nämä päätelaitteet, on ne sitten kännyköitä, palvelimia, tietokoneita, tabletteja, niissä on tämä TCP-kuljetuspalvelu. Reitittimissä ei ole TCP-protokollaa, se on vaan reitittimet näkee vain IP-kerroksen. Reitittimet näkee verkkokerroksen ja TCP menee sinne päällä. TCP on vain ykköstä ja nollaa sille reitittimelle, joka menee sitä reitittimen läpi. Kunnes teoria kolmosessa törmätään nattiin ja ei enää olekaan näin, mutta ei tarvitse siitä vielä välittää. Okei, ruuhkahallinta. No miksi tämmöinen ruuhkahallinta? Internetin alkuaikoina, ennen kuin ruuhkahallintaa oli, niin se oli ihan jumissa se verkko. Siinä ei käytännössä saanut mitään tehtyä, kun kaikki paketit jonotti reitittimissä. Koska se oli ruuhkautunut, jokainen reitit oli ihan ruuhkautunut. Koska kukaan ei pitänyt huolta siitä, että käytettäisiin ruuhkahallintaa. Vähän hallittaisi sitä ruuhkaa, toimittaisi pikkasen järkevämmin homma toimisi. No jossain vaiheessa sitten Van Jacobson kehitti tämän algoritmin, mistä mä oon tässä piirtänyt kuvaan, niin sillä päästiin sitten ruuhkahallintaan. Eli Nyt nämä päätelaitteet havaitsevat sen, että verkko on ruuhkainen. Pudotetaan tiedonsiirtonopeutta. Ja nyt tämä käyttöjärjestelmä tekee teidän puolesta. Te ette voi millään tavalla vaikuttaa tähän. Jos teidän sovellus käyttää TCP-protokollaa, niin se kaupan päälle saatte ruuhkahallinnan, joka sitten parantaa sitä koko internetin toimintakykyä hallitsemalla ruuhkaa. Se tekee sen sillä, että se pienentää teidän tiedonsiirtonopeutta tai kaikkien, jotka sitä ruuhkasta kokee. No jos et sä halua ruuhkahallintaa, siitä on UDP, jossa harvempi sovellus tänä päivänä käyttää UDPtä, mutta jos sä lähdet sille tielle, että sä teet itse sovelluksen, niin mieti näiden vaihtoehtojen välillä, että mitä sä haluat ja mitä sä saat ja mitä sä haluat näiltä eri palveluilta. Katsotaan kohta tarkemmin, mitä kaikkea mihinkin palveluun liittyy. Mutta otetaan piirrokset pois ja katsotaan vuovalvonta sitten. Okei. Ruuhkahallinta, lähettäjän toimenpide. Lähettäjä, kun se lähettää paketteja. TCP:ssä lähetät paketin, jokainen paketti kuitataan. Nyt jos sitä kuittauksia rupeaa häviämään matkan varrella, niin sä huomaat, että hei, mä saan kuittauksia, eli minun paketit ei mene perille jostain syystä, pienennän tiedonsiirtonopeutta. Tämä on lähettäjän toimenpide. Vuovalvonta on sitten vastaanottajan toimenpide. Nämä on eri asioita ja monesti sekoitetaan tenteissä ja välikokeissa. Eli vuovalvonta on eri asia kuin ruuhkahallinta. Toinen on lähettäjän toimenpide, toinen on vastaanottajan toimenpide. Mitä se vuovalvonta sitten on? Tulee englanninkielisestä sanoista flow control. Eli nyt siellä kun niitä paketteja virtaa tuota verkossa ja olkoon meillä nyt täällä sitten kännykkä taas, nyt meni antenni vähän vinoimahan mitään. Täällä on YouTube-palveli, joka työntää kännykälle dataa hirveitä vauhtia. Ja nyt, jos tämä on ruuhkaton tämä verkko, meidän reitittimet täällä iloisena palvelee teitä, että hei, anna tulla vaan paketteja, täydellä teholla mennään. Nyt jos siellä kännykässä teillä on kumminkin 20 sovellusta päällä samaan aikaan, niin se on aika hidas se kännykkä. Siellä on jonkun reitittimissä, missä on puskurit, muistipuskurit, mihinkä se reitittin laittaa ne paketit jonottamaan, kunnes ne pääsee seuraavalle linkille. Nyt kaikissa laitteissakin vastautetaan dataa, niin laitetaan se ensimmäisenä vastaanottopuskuriin. Miksi? Sen takia, että se käyttöjärjestelmä laittaa sen tiedon talteen, sitä varten, että se sovellus saa sitten omana aikanaan käydä hakemassa sen tiedon tuolta vastaanottopuskurista. Eli sinne tulee paketteja. Paketteja tulee ja nyt jos siellä on hidas päätelaite tai sovellus on hidas tai muuten vaan kännykkä jumissa tai jotain, niin se ei kerkeä hakemaan niitä dataa sieltä puskurista tarpeeksi nopeasti. Jos tämä YouTube-palvelin tyrkkää täydellä teholla tulemaan, niin puskuri täyttyy ja sitten loput paketit putoo vastaanottajan päässä. Ja tämä on kaikkein pahin tilanne, että me saadaan ne paketit internetin läpi. Se tulee sieltä USAsta jostain YouTube-palvelimelta, tulee se paketti Suomeen asti ja sitten se putoo. Se on päässyt radioliikin läpi, 3G läpi teidän puhelimeen ja sitten se putoo sen takia, kun puhelimessa muisti loppuu kesken. Sen takia on vuovalvonta, ettei tälleen kävisi. Et kun se kerran paketti on saatu tänne perille asti, niin ei ole mitään järkeä, että se ei mahdu sinne puhelimen muistiin, kun se pyritään vastaanottamaan. Niin vuovalvonta on sitten vastaanottajan toimenpide. Vastaanottaja kertoo, että hei, nyt olet muuten lähettämässä sen verran nopeasti, että meikäläinen ei kykene pysymään perässä. Eli vastaanottaja sitten sanoo, että hidasta. Ja sitten täällä YouTube-palveli toteaa, että kaveri sanoi, että ei saa enempää lähettää. Jäädään odottelemaan kohta. Se kaveri sanoi, että nyt puskuriin mahtuu taas lisää tavaraa. Eli vastaanottaja kontrolloi sitä, että kuinka paljon sinne omaan muistiin mahtuu dataa. Sillä on tietty rajallinen kapasiteetti ja kun se lähettää kuittauksia, että hei, mä sain paketteja, mutta olet muuten pikkasen nopeasti lähettämässä, että meikäläisille ei mahu muistiin. Se ilmoittaa vastaanottaja tuolle palvelimelle, että nyt mun muisti alkaa, tähän vastaanottamiseen käytössä oleva muisti alkaa olla kohta tyhjä, pienennä tiedonsiirtonopeutta, Ja jossain vaiheessa joudutaan jopa katkaisemaan tiedonsiirtonopeus. Eli sillä pyritään WAN-valvonnalla estämään, että vastaanottajalla paketit ei putoa sen takia, kun ne ei mahdu tänne vastaanottajan muistiin. Ruuhkahallinta pienentää sitä täällä reitittimissä olevaa ruuhkaa. Eli siellä kun on jonot täällä reitittimessä, niin ruuhkahallinta pienentää tuota ja tuota ruuhkaa. Ja sitten tuohon. No niin, mistäs mä sain se? Sain sitten tuolta takaisin. Vuovalvonta sitten liittyy tuonne vastaanottajapuoleen. Okei, nämä tulee siellä TCP-protokollassa, saat kaupan päälle tämmöisen ruuhkahallinnan ja vuovalvonnan. Katsotaan teoria kolme osuudessa, miten ne tarkemmin toimii. Et se ei ole teoria kakkosen asiaa vielä. Ajoitus. No tuleeko ajoituksen takeita? Ei tällä hetkellä. Yksi suurimpia internetin tutkimusaloja on se, että kuinka me saataisiin se ajoituksen takuu sovelluksille. Eli tällä hetkellä internet ei mahdollista sitä, että sä sanot, että muuten nyt viive ei saa olla 2 sekuntia suurempi tai 100 millisekuntia suurempi. Siellä ei ole mitään mekanismia sanoa internetin laajuisesti, että teepä tälleen. Tutkimusta on tehty paljon, mihin tämä käytännössä kaatuu, niin siihen, että meillä on internet on maailmanlaajuinen. Se on hyvin hankala päivittää internet. Se ei ole kenenkään hallinnassa, jokaisella omat verkkonsa. Se, että kaikki saataisiin ottamaan joku uusi tekniikka käyttöön, ei ole tällä hetkellä kovinkaan todennäköisyyttä, koska se internet toimii. YouTube-videot tulee perille, joskus tulee taukoa, mutta käyttäjä on tottunut siihen. Internet toimii, tekee parhaansa. Se nyt tällä hetkellä riittää käyttäjille. Kaistan leveys, sitäkään ei tällä hetkellä voi saada. Siellä on internetissä, riippuen siitä, että mihinkä saatat yhteyden, niin sä taas pystyt sitä määrittelemään, että kun siellä mennään reitittimien kautta paikasta A paikkaan C, niin siellä on erilaisia linkkitekniikoita täällä välissä. Vaikka sulla itsellä on 5G-liityntä täällä, niin se on se yksi linkki, siinä panee paljon dataa, mutta seuraava linkki voi olla hidas. Tämän päivän internetissä sä et pysty sanomaan, että mä haluankin tuolta linkiltä tuommoisen kapasiteetin. Toisin kuin piirikytkentäinen tekniikka, puhelintekniikka, jos sä haluat puhelinyhteyden, niin se muodostetaan se piirikytkentässä tekniikassa, muodostetaan yhteys, varataan resurssit. Internetissä ei varata resursseja edes tältä linkiltä. Tietoturva. Ei ole internetin kuljetuspalveluissa tietoturvaa, eli nyt kuljetuskerroksella ei ole tällä hetkellä tietoturvaa olemassa, vaan se toteutetaan siellä kuljetuskerroksen yläpuolella, sovelluksessa itsessään, tai sitten linkkikerroksella tai verkkokerroksella. Laitetaanpa tänne taas kerrokset, eli sovelluskerroksella. Sitten tähän SSL, sitten tuohon sovelluskerroksen ja kuljetuskerroksen väliin voi tehdä tietoturvaa. Eli jokainen voi tehdä sovelluksen, joka käyttää jotain omaa tietoturvamekanismia. Sitten voidaan käyttää valmiita kirjastoja, valmiita protokollia SSL tässä välissä. Kuljetuskerros ei tarjoa tietoturvaa. No oho, kuva katos. Aina painaa väärää nappulaa. No siellä melkein näkyy. Sitten taas verkkokerroksella IP ei tarjoa perinteinen IP-tietoturvaa, mutta sitten siellä on mahdollista käyttää IPSECia, joka salaa verkkoliikenteen, riippumatta siitä, mitä sä käytät sovelluskerroksella. VPN, jos satutte tämmöistä käyttämään yliopiston verkkoon ottaessa ne yhteyttä, niin voi toimia IPSECillä, voi toimia jollain muulla tekniikalla. No linkkikerros, siellä joko on tietoturvaa tai ei ole. GSM 3G-verkon linkkitekniikassa on jonkunlainen tietoturva. Langattomissa lähiverkossa on jonkunlainen tietoturva. Yleensä kaapelissa ei ole mitään tietoturvaa menetelmää. tarvittaessa toteutetaan. Eli nyt se joku kuljetuskerros ei tee tietoturvaa internetissä. Käytännön implementointi, no siellä on se soketti, mistä on mainittu, sitä ei tarvitse mitään muuta tietää, kun tämmöinen sokettien nimi on annettu sille rajapinnalle, joka käyttöjärjestelmässä on, jotta sitä pääsee sitten siihen protokollapinoon käsiksi. Eli nyt sä voit sitten käyttöjärjestelmässä valita täältä, että otat sä UDP vai TCP. Ja joissain käyttöjärjestelmissä on muutama muukin kuljetuskerroksen protokolla, mutta ne on hyvin harvoin tuettuna missään internetissä, että sitä voisit itse selvitellä, mitä muuta siellä on. Käytännössä sanoisiko 90% internetin liikenteestä on TCP, että 99% käyttäjien liikenteestä on TCP, että hyvin harvoin käyttäjä käyttää UDPtä. Se oli vaan heitto ne prosenttiluvut kuvaamaan sitä. Okei, no laitetaanpa tänne TCP vaikka vihreällä ja aina painan väärää nappulaa. No niin, TCP vihreällä, UDP punaisella ja nyt punainen ja vihreä ja punainen. Sitten laitetaan vihreätä. No, että siinä, että mitä kumpikin tai mitä nämä kuljetuskerroksen palvelut tarjoaa. TCP tarjoaa nuo kaikki 5 ylintä, UDP tarjoaa 2 ylintä ja näitä 4 alinta ei tarjoa yksikään kuljetuskerroksen palvelu. Mennään sitten seuraavalle kalvolle. Tässä nyt on internetin kuljetuspalveluiden nimet, eli nyt TCP ja UDP on mainittu aika usein, ja sitten siinä on tehty RFC:tä tämmöiseen DCCP:hen ja SCTP:hen. Sitten on vielä muutama muu. Tuolta voit katsoa vertailu Wikipediassa. Nyt mitä tämä DCCP on, niin se on käytännössä UDP, johon on laitettu ruuhkahallinta mukaan. Ja nyt kun sä teet omaa sovellusta, niin kannattaa muistaa se, että jos otat UDP-protokollan käyttöön, niin sä voit sillä lähettää niin nopeasti kuin sä kykenet. TCP on se, joka väistää, kun verkko ruuhkautuu, niin TCP hidastaa ja UDP-paketit pääsee vielä nopeammin perille. Jos et sä mitään tee, niin jos sä lähetät UDP:llä niin nopeasti kuin kykenet, niin siellä voi aika moni paketti pudota, kun ne joutuu reitittimeen muistipuskuriin tai sitten sinne kännykän tai mikä onkaan vastaanottaja muistipuskuri. Kun ne UDP-paketit ei mahu tänne vastaanottajan muistiin, niin ne häviää, ne putoaa. Ja UDP:ssä ei ole mitään mekanismia, joka kertoo sulle, että paketti on kadonnut. Se on ei-luotettavaa. UDP-paketteja voi hävitä, kukaan ei kerro sitä sulle. Kukaan ei pistä sitä merkille, jos ne katoaa. Jos niin tulee virheitä, niin kukaan ei kerro sulle, että siellä on virhe siellä datassa. Ja nyt sä joko teet itse sitten tämmöisen vuonvalvontamekanismin, jossa käytät UDP:tä, tai pidät huolta, että sä et lähetä liian nopeasti. Eli DCCP on sitten kehitetty, ruuhkahallinta lisätty UDP käytännössä. Ja sitten SCTP on oikeastaan vielä enemmän tuossa TCP ja UDP välissä. Mutta ei tarvii niistä tietää. Tuolta löytyy Wikipediaan taas linkki. Siellä on muutama muukin kuljetuskerroksen protokolla mainittu. Ja otetaan täältä eli luotettava tiedonsiirto ja ei luotettava tiedonsiirto. Eli TCP tarjoaa luotettavan tiedonsiirron. Missäs meidän UDP? UDP tarjoaa ei luotettavan tiedonsiirron ja SCTP:ssä saa valita, että kumpaa käyttää. Saako paketit kadota vai eikö saa paketit kadota? Eli erilaisia protokolleja siihen tarpeeseen, mitä on. SCTP ja DCCP on, niitä löytyy käyttöjärjestelmistä, mutta hyvin harva sovellus käyttää niitä. Sitten siellä on vielä luotettava UDP ja kevyempi UDP ja monipolku TCP. Hyvin harvoin noita käytetään internetissä tänä päivänä. Eli tuosta löytyy ne internetin kuljetuskerroksen protokollat. Okei. No, yksi mitä siinä äskeisessä taulukossa ei ollut, niin oli tämmöinen Resource Reservation Protocol, RSVP. RSVP ja nyt se, että onko etuoikeutettuja paketteja. Okei, viestisenelle tuli kysymys, että miksi käyttää UDPtä, jos TCP on parempi. Silloin UDPtä olisi hyvä tai UDP käytetään silloin, kun sulla on kriittisiä tarpeita viiveelle. TCPssä sä et pysty sitä viivettä koskaan kontrolloimaan tai pakettien tiedonsiirtoa nopeutta, koska se ruuhkahallinta tulee ja pudottaa sitä TCPtä. Sä et millään, edet sä itse rakenna käyttöjärjestelmää ja tee siihen viallista TCP-protokollaa, niin sä et pysty tähän vaikuttaa. UDP:llä kun tarvii nopea tiedonsiirtonopeus, tarvii pienen viiveen ja jonkun tiedonsiirtokapasiteetin, niin sä voit käyttää UDPtä. Mitä se maksaa, niin sulla voi olla virheitä ja sun data voi kadota. Mutta jos sulla on VoIP-sovellus, puhelinliikennettä siirretään internetissä, niin sä pystyt pienistä datahävikästä selviämään. VoIP tekee 20 millisekunnin palasia siitä puheesta, eli mitä puhetta sä generoit siihen mikrofoniin, se pilkotaan, näytteistetään, tehdään, muutetaan digitaaliseksi, pilkotaan 20 millisekunnin palasia. Nyt jos täältä yksi pala hukkuu, kaksi palaa hukkuu, niin se ei juurikaan sitä puhesignaalia heikennä. Jossain vaiheessa rupeaa tulemaan, se puhesignaali vääristyy, mutta joku paketti katoo, niin ei ole väliä. Antaa puhelinkaveri vaan kuunnella sitä, mitä paketteja tulee perille. Ja nyt sitten erilaisia mekanismeja on kehitetty siihen, että jos tältä paketti katoaa, niin pyritään, joko kopioidaan tuo seuraava paketti tai edellinen paketti sen tilalle, tai sitten jonkunlainen lasketaan jollain kivalla algoritmilla, että mikähän tuossa pitäisi olla, kun katsotaan näitä perille tulleita paketteja. Tai sitten tehdään virheenkorjausta näiden pakettien yli, että täällä sekoitetaan se data tänne paketteihin siten, että jos jokin paketti katoaa, niin me pystytään rakentaa sen näistä vastaatetusta paketeista, kunhan tämä liian moni ei katso tuossa välillä. Eli silloin kun halutaan pieni viive, joku tietty tiedonsiirtokapasiteetti, niin siihen voidaan yrittää tällä UDP:llä. Jos verkko toimii, niin UDP toimii hienosti. Jos ei siellä ole ruuhkaa, niin kaikki menee hyvin. Sitten pitää ottaa huomioon se ruuhkahallinta, tai jos verkko ruuhkautuu, niin nämä ongelmat pitää tiedostaa ja niistä pitää jotenkin selvitä. No sitten jos haetaan jotain aikakriittistä tietoa, niin voi käyttää UDPtä. Esimerkkinä jos sä kysyt palvelimelta, että paljon kello, paketti häviää, tai palveli lähettää, kysyt palvelimelta paljon kello, palveli lähettää, että kello on jotain pakettia tuu perille, niin että sä uudestaan kysyy sitä samaa tuota, paljon se kello oli äsken. Eli kun tässä paketissa menee joku tunnusnumero ykkönen, niin kun sä et saa vastausta tuohon ykköstunnusnumeron pakettiin, niin et sä lähetä sitä ykköstä uudestaan, vaan sä lähetät uuden pyynnön, että siinä on tunnusnumero kakkonen, että tämä on uusi paketti, annapa mulle tuore kelloaika, jos se tulee perille, niin ok. Eli esimerkiksi tämmöistä tietoa, joka saattaa muuttua siinä aikana, kun sitä uudelleen lähetetään, niin ei ole järkevää käyttää TCPtä, jos tieto vanhenee. Vastaavasti joku reaaliaikainen peli, niin siellä kun kaveri pelaa jotain reaaliaikaista räiskintäpeliä, siellä liikkuu bitit siellä pelissä, niin ei ole järkeä lähettää viivästyneitä informaatiota, vaan sitten siinä tehdään joku mekanismi, jolla korjataan se kadonnut paketti, kadonnut informaatio. Eli jos sitä viivästyneestä informaatiosta ei ole enää mitään hyötyä, että se kaveri oli 5 sekuntia sitten jossain päin Ja nyt se onkin toisessa suunnassa. Ne ei ole järkeä käyttää tiedonsiirtokapasiteettia siihen, että lähetetään informaatiota, joka on vanhentunut. Silloin UDP:llä lähetetään uutta, kun tarvitsee lähettää uutta informaatiota. Niin ei turhaa odotella sitä, että TCP varmistaa, että okei, paketti meni perille. TCP:llä paketti tulee perille, mutta se voi olla viivästynyt vaikka kuinka paljon. Mitä rajaa siihen käytännössä on? No käyttöjärjestelmissä jokin raja on, milloin ne päättää, että nyt yhteys on poikki ja lopetetaan yhteys. Okay. Pelipalvelimet. Onko pelipalvelimet aina UDP? No, enpä mene sanomaan kaikista palvelimista, mutta voitte niitä itse selvitellä pelejä, mitä pelaatte, että minkälaista protokollaa se teidän palvelin käyttää tiedonsiirtoa, mitä sitten pelaattekin. Mutta pääsääntöisesti UDP on silloin käytössä, kun tarvii pienet viiveet. Peli tarvii pienet viiveet. No jos te pelaatte jotain web-selaimen kautta menevää peliä, niin selain HTTP-protokolla käyttää TCP:tä. Täällä on sitten TCP-kuljetuskerroksella. Eli kaikki selainpelit menee TCP:n päällä. Ja nyt, jos me sitä YouTube-videota halutaan kuunnella, niin se olisi järkevää lähettää UDP:n päällä. Mutta tänä päivänä YouTube ei käytä UDP:tä, vaan se käyttää TCP:tä. Suuri osa tämmöistä suoratoistopalveluista tänä päivänä käyttää TCP:tä. Sen takia siinä on se aloitusviive. Sä lataat Netflixistä video tai mitä rupeatkaan katsoa sieltä, niin siinä vähän aikaa prosentit pyörii ennen kuin se video alkaa pyörimään sieltä, tai mikä onkaan video tai video. Suoratoistomedia alkaa pyörimään, niin se, että se ei ala heti, niin tarkoittaa sitä, että me käytetään TCP:tä käytännössä. UDP:llä ei muuta kuin rupea sylkemään sitä pakettia perille ja paketteja katoja. Sitten videokuvassa olisi virheitä, mutta mieluummin tänä päivänä käytetään tai suoratoistopalvelun tarjoajat käyttää TCP:tä. Et saadaan varmasti kaikki perille. Viivettä tulee, mutta tulkoon. Ja toinen syy se, että YouTube toimii internetin päällä ja internetissä tai YouTube toimii HTTP:n päällä, toimii web-palveluna, jolloin sitä on sit helpompi lähettää TCP:llä. TCP menee palomuureista helpommin läpi kuin UDP. Ei tarvitse tehdä mitään ihmeellistä, kun me otetaan yhteys web-palvelimeen. Web-palveli lähettää paketin. Palomuuri katsoo, että ahaa, web-palveli siellä lähettää paketteja. Ei muuta kuin antaa tulla vaan ja sitten se alkaa tulee dataa. Jos me käytettäisiin UDP:tä, niin se, että meillä on tällä web-palveli, joka lähettää sulle suoratoistovideo, niin sitten pitäisi olla erillinen palveli, joka käyttäisi UDP:tä käyttäisi. Ja nyt jos käytettäisiin UDP:tä, niin kun sä web-palvelimen sanot, että mä haluan katsoa video, niin palveli sanoo suoratoistopalveli, mutta tyrkkääpä se video menemään UDP:n päällä. Ja täältä kun UDP kolkuttelee porttia, niin palomuri yleensä sanoo, että ei kiitos, älä tuu sisään. Okei. Okei, takaisin tänne RSVP:hen. Ja nyt kun se, no miksi tämä RSVP on, niin sen takia, kun sinne internettiin haluttaisiin vähän se, tai toiveena olisi, että ne videot tulisi ilman viivettä, ilman katkoja perille, niin RSVP on yksi ehdotus sille, että saataisiin ajoitus ja kaistan leveys taattua. Mitenkä se saadaan, niin varataan ne resurssit sieltä reitittimien väliltä. Jos käyttää RSVPtä, niin tuossa, kun tältä kaveri rupeaa sitä YouTubea kännykkänsä lataamaan, niin tässä neuvotellaan, että hei, meikäläinen tarvii muuten tämmöisen YouTube-videon kaistaa, tarvii tietyn verran, viiveet saa olla maksimissaan 0,5 sekuntia, ja sitten reitit lähtee neuvottelemaan, että hei, yksi kaveri tarvii tämmöisen kapasiteetin, saako sieltä resurssia? Okei, no saa. Saako tuolta? Saa sieltäkin. No, jos ei tuolta saakaan, niin sitten neuvotellaan uudestaan, että kävisikö sulle vähän huonompi palvelu, että pikkasen pienempi kaista tai jotain, vähän isompi viive, ja sitten taas neuvotellaan. Tämä on yksi ehdotus internetin integrated services arkkitehtuuri, on tämmöinen internetin ehdotus internetin uudeksi arkkitehtuuriksi, jossa sitten käytettäisiin tätä RSVP-protokollaa. Eli idea on siinä, että aina kun sä tarvit resursseja, sä pystyt varaamaan ne verkolta. Homma toimii niin kauan hyvin, kun verkosta riittää kapasiteettia. Ja homma toimisi hyvin, jos kaikki, koko internet siirtyisi käyttämään RSVP-protokollaa siellä reitittimien välillä. Jokainen reititin sen jälkeen pitäisi informaatiota yllä siitä, että meikäläisen läpi muuten on noin monta käyttäjää YouTubeen hakemassa tai mitä sitten onkaan. Jokainen reititin pitäisi informaatiota siitä, että tolle linkille mä oon laittanut nämä käyttäjät, siihen enempää kohta mahu käyttäjiä. Eli varataan resurssit, pidetään huolta resursseista. Ja nyt se, että jokainen reititin internetissä päivitettäisiin tätä tukemaa, niin maksaa aika paljon. Ja koska se internet toimii, miten toimii, niin siihen ei ole operaattorit lähtenyt tuota tähän leikkiin mukaan. Eli käytännössä, missä tätä käytetään, niin jokin operaattori omassa verkossaan, kun se hallitsee omia reititimiä, niin saattaa siellä sitten tehdä tämmöistä. Pystytään takaamaan ajoitus ja kaistan leveys. Mutta se on sitten, kun se mennään se operaattorin verkon ulkopuolelle, niin kukaan ei välitä siitä, mitä sä oot siellä operaattorin verkossa saanut sovittua. Eli jos sulla on yksi operaattori ja siellä sitten on joku palvelija, sä oot siellä operaattorin verkossa, niin tässä se voisi onnistua se resurssien varaus. No, miksi tuon tuossa kuljetuskerroksen palveluissa, niin sen takia, kun Wikipediassa se on jossain lueteltu kuljetuskerroksen palveluksi, niin otin sen tuohon, kun te kumminkin luette Wikipediaa. Sitten otan tähän toisen termin, integrated services, ja siitä on differentiated services. Ei käytä RSVPtä, käyttää oikeastaan sitten verkkokerrosta. Verkkokerrosta käyttää, koska se on Inservin kilpailija. Nyt tämä vaatii aikamoiset resurssilisäykset internettiin, jokainen reititin pitää päivittää. Tämä DivServe on siitä parempi, että se tarvii pienet päivitykset. Ja mistä nämä nimet tulee, niin Integrated Services tulee siitä, että integroidaan se uusi menetelmä koko internetin laajuisesti. Jokaisen reitittiin integroidaan se uusi menetelmä, eli tämä RSVP-protokolla. Differentiated Services tarkoittaa taas sitä, että erotellaan se uusi mekanismista internetin toteutuksesta. Hajautetaan se sinne internetin laidoille. Eli reitittimi ei tarvitse tehdä juurikaan muutoksia, vaan sitten päätelaitteet. Siellä internetin reunoilla, kun meillä on verkot, viimeinen reititin kotia päin, niin sinne sittenhän tämä DivServe. Mitä se tekee tämä DivServe, niin se priorisoi paketteja. Eli siellä tulee niitä etuoikeutettuja paketteja. Siellä lyö reitittimessä, kun paketti lähtee maailmalle, niin tämä paketti oli ykkösprioriteetti, tämä on kakkosen paketti, ja nyt joku on kolmosprioriteetin paketti, joka lähtee. Reitittimet laittaa sinne, että hei, tässä on prioriteetti, internet, kohtele tätä pakettia ykkösprioriteetillä, vähän huonommalla ja kaikkein huonommalla. No mitä ne ykkönen, kakkonen ja kolmonen on? Ei mitään absoluuttista, suhteellinen prioriteetti. Eli nyt me tällä verkossa ei varata resursseja DivServissä ollenkaan, vaan paketeilla on eri prioriteetti, se on suhteellista, riippuu miten tämä verkko toimii, että minkälaista palvelua missäkin prioriteetissa saa. Jos verkko on ruuhkaton, niin tämä toimii tämä DivServe hyvin. Mutta sitten kun on ruuhkainen verkko, niin ei se auta sulla ykkösen prioriteetti, kun siellä on kaikki muutkin on ykkösen prioriteetilla samassa jonossa. Eli ei mitään absoluuttista kaistanleveyttä ajoituksen tarvetta. Ja tämä toteutetaan sitten IP-protokollassa. IP-protokollassa toteutetaan ongelmia on se, että ruuhkainen verkko ei toimi DivServillä. Ja sitten se, että kuka näitä ykkösiä saa tänne laittaa. Kukaan ei hallitse internettiä, jokainen reititi voi päättää, että hei, meikäläisen liikenne on aina ykköstä. Se sinne lähti. Eli kukaan, mitenkään valvotaan sitä, että oikeanlainen liikenne saa sit oikean prioriteetin. Oikean prioriteetin siltä verkolta tai sieltä oikean prioriteettiseen pakettiin, jotta se osata reitittää. Ja sitten jos täällä on internetissä reitittimiä, että enpähän tue tätä prioriteettia, niin ei toimi. Eli siellä verkossa ei juurikaan tarvitse muutoksia tehdä. Se on määritelty jo, miten se pitää toimia, mutta tämän päivän reitittimissä se optio, että tuetaan prioriteetti, niin ei ole päällä suurimmassa osassa reitittimiä. Ok. No niin. No, miksi niitä viivettä ja kaistaa ei pysty takaamaan? Niin johtuu siitä pakettikytkentästä verkkotekniikasta. Eli nyt se verkkokerros on valittu pakettikytkentäiseksi, koska se huomattiin, että se on hieno asia silloin, kun meillä on dataa. Lähetetään datapaketteja menemään, niin pakettikytkentänä on hieno homma. Tulee tauko pakettien lähettämiseen, niin ei haittaa, kun ei ole resurssit varattuna. Toisin kuin piirikytkentäisessä verkossa. Mutta nyt siitä tuleekin ongelmia, kun me haluttaisiin käyttää piirikytkentäisiä palveluita, eli tuollaisia puheliikennettä tai suoratoistopalvelua tai videoneuvottelu, niin siitä tulee sitten ongelmia. Pakettikytkentäinen. Verkko ruuhkautuu, paketteja saattaa hävitä. Katsotaanpas tuota kaikki nämä näkyviin. Eli nyt se, että mitä se kuljetuskerros pystyy sinne päällä tekemään, niin riippuu verkkokerroksesta. Miksi siellä kuljetuskerroksella on luotettava palvelu, joka vie paketit perille, ja ei luotettava palvelu, joka ei vie paketteja välttämättä perille? Sen takia, että internetin verkkokerros saattaa kadottaa paketteja. Jos sen siellä reitittimessä häviää, niin ei IP, ei verkkokerros välitä siitä. Jos ei mun muistiin mahu, niin ei maha mitään. Se on jonkun muu ongelma. IP ei myöskään tarkista sitä, että onko siellä datassa virheitä. Jos joku haluaa tarkistaa, niin tarkistakoon siellä ylemmillä kerroksilla. Mitä se internet tekee? Eli nyt, tai mitä se internetin verkkokerros tekee? Mikä on se palvelu kuljetuskerrokselle? No se on se, että kun sä tiedät kaverin osoitteen, sä kirjoitat kirjekuoreen kaverin osoitteen, niin posti vie paketin perille, kirjeen perille, osoitteen perusteella. Internet-protokolla, IP-protokolla on samanlainen. Kun sä laitat siihen IP-osoitteen, niin internet vie sen perille. No se saattaa kadota matkalla, siinä saattaa tulla virheitäkin sillä matkalla, mutta jos se ei katoa, jos ei tule virheitä, niin IP-protokolla vie sen perille internetissä. Eli siellä internetissä on laitteita, niillä kaikilla osoitteet, samaan tapaan kuin asunnoilla osoitteet, kun sä lähettät kirjeitä, niin jos sä osaat laittaa siihen oikeanlaisen osoitteen, niin internet vie sen perille. Samaan tapaan posti vie teidän kirjeet perille, kun osaatte laittaa oikeanlaisen osoitteeseen. Ja tämä on best effort-palvelu. Miksi mä otin best effort-termin tuohon englanninkielisen? Sen takia, jotka vähänkään enemmän lukee internetistä tai tietoliikenteestä, niin tutustuu best effort-termiin. Eli nyt nykyinen internet toimii best effort-palvelulla. Se vie sen paketin perille, jos kykenee. Jos verkko on ruuhkainen, niin silloin se paketti katoaa. Ei sitä IP-protokollaa sitten kiinnosta, että mitä sille paketille tapahtuu, jos se häviää matkalla. Aina kun se saa paketti, jossa on oikeanlainen osoite, niin se laittaa eteenpäin se IP-protokollassa. Fyysinen ja linkkikerros tekee virheitä. Radiolinkissä tulee paljon virheitä, ei haittaa IP-protokollaa. No. Mennäänpä tuohon asti. Eli nyt mitä se sovelluskerros haluskaa siellä kalvojen alussa, tämän päivän luennon alussa, palveluita sieltä kuljetuskerrokselta. Dataa perille, virheitä saa tulla, me voidaan niistä selvitä. Nyt näitä kysyttiin tai saatetaan, ei vielä kysytty, mutta teoria kakkosen välikokeessa saatetaan sitten kysyä, mitä nämä eri kerrokset tekee. Ykkösessä kysyttiin niiden järjestystä. Eli verkkokerros, kun siinä on oikea osoite, niin viedään oikeille laitteille se internetissä. Eli osoitteen perusteella viedään oikeille laitteille. Nyt kuljetuskerroksen tehtäväksi sitten jää, kun se käyttää verkkokerrosta palveluna. Niin jos se paketti on päässyt perille, tai se kuljetuskerros voi luottaa siihen, että paketti menee perille tuota verkkokerroksen kautta, tai sitten se saattaa kadota siellä. Mutta verkkokerros hoitaa, että se menee perille. No kuljetuskerros sitten toteuttaa sen, että no okei, mä pyydän siltä vaan, kun laitteet keskustelee täällä, että mä en ole varma, pääseekö se paketti perille tuota, niin jos sieltä reititti, missä häviää se paketti, niin kuljetuskerros, jos sitä kuljetuskerrosta kiinnostaa, että paketti saattaa kadota, mä haluan sen paketin varmuudella perille, niin sitten sanotaan kaverille, että hei, kuittaappa kaikki paketit, mitä oot saanut perille. Kuljetuskerros sitten, kun se paketti on saatu laitteelle perille, kuljetuskerroksen tehtävä on sitten siirtää se kuljetuskerrokselta oikealle sovellukselle. Sitten kun sillä on sovelluskerroksen prosesseja, sovelluksia, niin kuljetuskerros pitää huolen siitä, että se data menee oikealle sovellukselle kautta prosessille. Ja miten se toteutetaan, niin siellä määritellään tuo kuljetuskerroksen osoite, paketti, kuten on mainittu. Okei. Verkkokerros, useita verkkosovelluksia samaan aikaan. Verkkokerros rakentaa paketteja, läimäsee niihin osoitteet tuota niihin paketteihin, ja ei sillä väliä, mitä dataa siellä paketissa, onko ne yhden sovelluksen dataa vai 10 sovelluksen dataa. Paketit vaan verkkoon. Kuljetuskerros pitää huolen siitä, että menee oikealle tuota sovellukselle. Ja, no, se oli ne porttinumero, mitä nähtiin aikaisemmin. No, tässä kohtaa mä otan Kurosen ja Rossin kalvot apuun. Siellä on niin hyvät piirrokset, että meikäläinen ei pysty semmoisia piirtämään, niin ladataanpa tuosta kalvot ja kalvot 8-14. 14 sitten, jotka kuvaa sitä, että miten se kuljetuskerroksen palvelu sitten mahdollistaa sen, että missä ollaan 8:lla. No niin, otetaan sieltä pointeri, päästään kumminkin piirtämään tuota, tai ei patatakaan pointeria, kun tässä on hienot animaatiot varmaan. Okei, eli se, että kuljetuskerros mahdollistaa sen, että me voidaan käyttää sovellukset voi samaan aikaan käyttää tuota verkon palveluita, sitä verkkoliitynnän palvelua, mikä siinä tietokoneessa on. Ja nyt se hoidetaan sitten näiden sokettien avulla. Soketti on se käytännön implementointi siitä kuljetuskerroksen palvelusta siinä käyttöjärjestelmässä. Soketille annetaan porttinumero tai käyttöjärjestelmä antaa porttinumero, joka on sitten se kuljetuskerroksen osoite, jota käytetään, kun se data tulee, eli siinä keskellä on jonkunnäköinen palvelija tai kaksi tuota sovellusta, jotka sen lähettää paketteja, niin siellä kuljetuskerroksen osoitteiden avulla pystytään sitten määrittämään, että millekä prosessille siellä vastaanottajalla se paketti viedään. Eli sinne laitetaan vastaanottaja kuljetuskerroksen osoite, lähettäjän kuljetuskerroksen osoite, ja nyt kun web-palveli saa useita paketteja useilta selaimilta, niin se kaikki paketit, mitä se web-palveli vastaanottaa, niin se on yksi portti, numero, yksi osoite siellä web-palvelimelle on määritelty, että 80 on salaamaton porttinumero, kaikki, jotka sinne ottaa, lähettää paketteja, lähettää semmoisen porttinumeron paketteja, ja nyt sitten tuota web-palvelin käynnistää siellä sitten prosesseja, niitä selaimia varten, jotka ottaa yhteyttä sinne. Eli web-palvelimme ottaa yhteyden tai muodostaa TCP-yhteyden siellä kuljetuskerroksella, niin palvelin muodostaa prosessin, sille varataan soketti, kaikilla näillä soketeilla on se 80 porttinumero. Nyt se palvelimen kuljetuskerros tietää sitten tästä lähettäjän kuljetuskerroksen osoitteesta, että millekä prosessille mun pitää se dataa viedä. Eli pystytään hoitaa tuo multiplexing ja demultiplexing, on nuo englanninkieliset termit. Eli pystytään palvelemaan useita sovelluksia. Ja mitä tämä demultiplexing ja multiplexing tarkoittaa tässä, niin niiden porttinumeroiden avulla erotetaan eri käyttäjät toisistaan tai eri sovellukset, prosessit toisistaan. Yksi käyttäjähän voi avata useita selaimia ja useita välilehtiä vaikka samaan palvelimeen. Jokaisella niille on sitten omat prosessit. Okei. Eli kuinka se tehdään, niin porttinumeroiden avulla ei tarvitse tuosta välittää. Mä ei tarvitse tällä kurssilla ei tarvitse välittää sitä, että minkälainen on se IP-paketin tai TCP-paketin rakenne. Voitte internetistä katsoa, ketä se kiinnostaa. Ei tarvitse semmoisia opetella ulkoa. Katsotaan seuraavaksi yhteydetön demultiplexaus-esimerkki. Eli nyt UDP-protokolla ja nyt mitä täällä näkyy sitten koodi, niin tämä on Java-koodia, jossa Java se palveli on tuossa keskellä, ja nyt ne, jotka sattuu ohjelmointityötä tekemään, niin tämmöinen tulee olemaan se sitten viimeisten harjoitusten rakenne. Et meillä on yksi pelipalvelin täällä, joka toimii UDP:llä, ja sitten meillä on kaksi asiakasta, jotka lähettää paketteja sinne. Ja nyt ne sitten kommunikoi, kun ne muodostaa paketin täällä, niin sä sanot tietokoneen sinne soketille, sanot, että muodostapa paketti, johon laitetaan tuommoinen porttinumero vastaanottajaksi. Käyttöjärjestelmä nykäisee sinne jonkun randomi porttinumero tai toisinpäin. Tuolla on destination ja tuolla on sitten määritetty omakin porttinumero. Senkin voi tehdä tai antaa käyttöjärjestelmän tehtäväksi. Nyt näiden, kun meillä on UDP-palvelin pystyssä, niin siellä on yksi soketti, joka kuuntelee jossain portissa, sinne lähetetään paketteja. Ja nyt nämä lähettäjän ja vastaanottajan porttinumerot on se, minkä perusteella tämä UDP-palvelin kykenee sit päättelee, että kuka lähetti paketin. Eli siellä on yksi soketti, jos siellä on 32 pelaajan pelipalvelin pystyssä, niin sinne tulee 32 eri pelaajilta paketteja. Ja nämä on ne kuljetuskerroksen porttinumerot plus sitten IP-osoite verkkokerroksella, niin mistä sitten tietokone tai tämä palvelin tietää, keneltä se paketti on tullut ja tekee sitten sen pelaajan toimenpiteisiin liittyviä toimia tai sen paketin mitä siinä sanotaankaan, mitä tarvitsee tehdä. No sitten voi tuossa itse miettiä, että mikä olisi tuossa kohtaa lähde- ja porttinumero. Yksi prosessi käytännössä, joka sitten avaa yhden soketin, jonka kuka tahansa voi laittaa paketteja. No, katsotaanpa sitten yhteydellinen demultiplexointiesimerkki. Eli nyt on tapaus, jossa käytetään TCP-protokollaa. Esimerkkinä web-palveli. Ja siellä sitten se sovellus muodostaa prosesseja käytännössä. Silloin kun on iso web-palvelu tai semmoinen palveli, joka palvelee suurta määrää käyttäjiä, niin se palveli muodostaa jokaista palveltavaa varten niin oman prosessin. Ja siinä se prosessi sitten prosessit toimii itsenäisesti siellä. Ja siellä on sitten soketti avattu sinne käyttöjärjestelmään, jonka kautta sitten kommunikoidaan niiden laitteiden kanssa, jotka ottaa yhteyttä. No nyt jos sieltä tulee kaksi selainlehteä, avataan samaan palvelimeen, niin sieltä tulee sitten selaimelta tulee pyyntöjä kaksi kappaletta, erilaisia paketteja. Ja nyt siellä selaimella tässä paketissa kaikki muut on samat, paitsi tuo käyttöjärjestelmän selaimen eri välilehdille antamat prosessinumerot. Jos tehdään tämmöinen, otetaanpa refressi. Noin. Ja katsotaan Netstatilla. Netstatilla vilkaistaan Täällä on hirveä määrä 80 porttia auki yhteyksiä, DCP-yhteyksiä, mutta tuolla ei näy tuota. Tuolla nyt näkyy, otetaanpa tuosta. No, ylimmäinen rivi ei kuulu joukkoon. Siinä nyt näkyy tämän äskeisen, tai tuon selaimen, kun mä latasin uudestaan sivuja, niin täällä näkyy meikäläisen koneen IP-osoite, palvelimen IP-osoite, palvelimen portit on yliriviin, nyt ei tarvi sitä välittää. 80 porttia otettu yhteyttä sillä palvelimella, web-palvelimen portit. Sitten käyttöjärjestelmä on sitä randomilla kasvattanut aina porttinumeroa, minkä se on antanut näille selaimen välilehillä. Prosessit siellä on käytännössä selainkin muodostaa prosesseja, jotka sitten eri välilehillä pyörittää. Jos on hyvin suosittu palvelu, niin kun viestiseinä ja portit loppuu tuota, niin silloin palvelimen toiminta tyssää. Eli porttinumero on 16-bittinen luku, eli siinä on noin 65 000 eri vaihtoehtoa. Jos porttinumerot loppuu palvelimesta, niin silloin palvelu loppuu. Mitä ratkaisuja silloin on mahdollista, niin sitten ei muuta kuin rinnakkaistetaan se palvelin. Eli laitetaan useampia palvelimia palvelemaan sitä suosittua palvelua. Tehdään palvelifarmeja ja sitten kun on Googlen veroinen palvelutarjoaja, niin sitten siellä on datakeskuksia, jossa on suuri määrä palvelimia. Ja sitten hajautetaan se kyselyiden tulonille eri palvelimille, että siihen on eri tekniikoita. Esimerkiksi DNS voi käyttää siihen, että hajautetaan se palvelu eri palvelimelle. Jos portit loppuu kesken, niin silloin loppuu palvelu. Ja nyt jos meillä on palvelin, web-palvelin, niin yliopistollakin on yksi palveli siellä ju.fi tai www.ju.fi. Se nyt käyttää 443 porttia, kun se on salattu. Mutta jos sinne joku päättää ottaa 65 000 yhteyttä, niin se on tukossa se palveli sen jälkeen. Sitten IT-palvelu. Kaverit siellä miettii, että mistähän nämä tulee nämä yhteydet, katsoa sen teidän korttipohjan asunnosta ja siihen loppuu verkon käyttö. Se on vaikeaa tehdä yhdellä tietokoneella palvelimen kaataminen, mutta sitä varten on bottinetteja olemassa, että saadaan palvelimet tiputettua. Eli palvelu, yksi tapa tehdä palveluestohyökkäys on avata TCP-yhteyksiä sinne yli se 65 000, pitää niitä yhteyksiä auki. Joko tehdään se hitaasti tai sitten nopeasti. Ja sitten siellä hyvän palvelutarjoajan verkossa on kallista rautaa ja ohjelmistoa, jotka sitten etsii tämmöisiä hyökkäyksiä ja pyrkii niitä sitten tappamaan reaaliaikaisestikin, jos on vielä kalliimpi palvelu. Okei. No sitten toinen, jos on vähän pienempi palvelin, niin silloin yleensä käytetään tämmöistä säikeistettyä palvelua. Palvelinta. Eli yksi prosessi hoitaa kaiken kommunikaatio. Jos tekisi esimerkiksi pelipalvelimen pienelle pelille, jossa nämä asiakkaiden pitää pystyä kommunikoimaan keskenään tällä palvelimella tai palvelimen kautta, niin tämä säikeistetty palvelin olisi sellainen pienimuotoinen ratkaisu. Toki se voi tehdä tällä eri prosesseja muodostavalla palvelimella. Silloin pitää sitten tehdä prosessien välistä kommunikaatiota tänne. Miten nämä prosessit pystyy jos taas pelipalvelin TCP:llä, niin nämä prosessit keskustelisivat toistensa kanssa, siihen on erilaisia mekanismeja, mutta yksi on sitten tietokoneen sisäiset soketit. Eli nämä voi sokettien avulla keskustella nämä prosessit toistensa kanssa. Mutta pienempi muotoinen palveli, säikeistetty palveli, joka sitten jokaiselle tai asiakkaalle muodostetaan uusi säie, joka palvelee niitä. Ja sitten säikeiden välinen kommunikaatio on sen verran vaikea asia, että sitä ei meillä opetetakaan kovin juurikaan millään kurssilla. Ehkä tulevaisuudessa. Mitäs kello? Aha, varttia vaille. Jatkamme tästä sitten ensi viikolla.